принцип, ќе кажам дека не е толку далеку, не толку често отстапуваат и кај малите. Значи, нашите прогнози, редко дека, да речеме, некоја мала партија се покажала со 1%, понада освоила драматично повеќе. Не.
Так.
Оно што некогаш се случува, кога има сосема нови партии, например, се сеќавам Љубе Бошковски, кога беше кандидат за председател, беше 2009, ако не се лажам, бидејќи беше нов во тој моментот, нема предходни податоци за негово предходно гласање или за гласачите од неговата структура и немаш од каде да се водиш предходно, да речеме, што би било референтна точка.